program fra Hope Channel Norge. Velkommen til Helseexpo. I denne serien får du praktiske råd og nyttig kunnskap fra en lang rekke eksperter om hvordan du kan ta vare på din fysiske, psykiske og åndelige helse. I dette programmet, den Gud du leter etter. Vi hører pastor David Havstein.
Jeg er en fuglfløyet fra Nord-Norge, fra Tromsø, og har ikke bodd i Tromsø siden jeg var 14 år gammel. Men det som var interessant med min oppvekst, det var at jeg tenkte aldri på at det var mørketid og at det skulle være vanskelig. Det var en sunn oppvekst som jeg hadde, vil jeg si. Det var mye uteliv, og det var mye fersk fisk og lever. Det var mye rogn og tran, så vi har klart oss veldig godt. Og det anbefaler jeg fremdeles i dag. Det holder en frisk. Og i tillegg til det så trodde vi på Gud. Det gjør man i Nord-Norge, og det gjør man i Bibelbeltet på Sør-Vestlandet. Jo lengre inn i landet du kommer, jo vanskeligere blir dette her, for da blir folk litt sånn at det sitter veldig langt inne, som hedmarkingen sier, at jo, vi tror på Gud, men vi er ikke fanatiske. Og når vi kommer til dette temaet her, så blir vi kanskje enten litt avmålt, eller kanskje blir vi litt usikre på hva vi skal mene om dette her, eller kanskje blir det for alvorlig. Jeg håper ikke det skal bli for alvorlig det som jeg skal fram her med i kveld. En ting er å tro på en Gud, at en Gud eksisterer. Noe annet er det om denne Guden har en relasjon til deg selv, om du føler at du trenger denne Guden. Noen forholder seg til dette som teologi, og selv for meg som pastor så kan det lett bli et faglig anliggende, et teoretisk anliggende, men det mest interessante det er jo om Gud eksisterer i virkeligheten for meg som en person, og om jeg trenger han som en person i min tilværelse. Jeg trekker fram en interessant kar her som har vært rektor i mange år, som er en kjent skribent i media for å påpeke en problemstilling som vi har, og en utfordring når det gjelder spørsmålet om Gud eller om religion i alminnelighet. Han har anført i en artikkel som han skrev for en måneds tid siden i Aftenposten, og han skriver for øvrig veldig mange artikler. Alltid interessant å lese det han skriver, og han får selvfølgelig svar tilbake på dette her. Men det er noen punkter som han har anført her som er viktige, og han tar et perspektiv her over 200 år, hvor han viser til at innenfor tidsrommet, den franske revolusjon og fram imot Berlinmurens fall, så har vi hatt en stor tid for ateismen. Men så har det skjedd noe i ettertid. Han sier at denne franske revolusjonen som vi hadde, den utløste da en sterk tro på livskraften i en gudløs verdensoppfatning. Så fortsetter han med å si at Berlinmuren, når den falt, så led også ateismen et historisk sammenbrudd. Og så sier han at ateismen har mistet sin tiltrekningskraft. Han sier også med henvisning til Sovjetunionen og Kina at dette er eksempler på regimer som har feilet når det gjelder spørsmål om å virkelig gi noe godt til mennesker. Han snakker om Karl Marx som så religionen som kun en refleks av den materielle virkeligheten. I det klasseløse samfunnet, sa Karl Marx, så ville den falle bort av seg selv. Han viser til Sigmund Freud som betraktet religiøse ideer som skadelige illusioner. Han sa likevel at ingen kan dokumentere at ateismen besitter en forløsende kraft til fellesskap og fred. Så fortsetter han og sier da at visjonen om en verden uten Gud, den er knust. Og så kommer han inn med postmodernismens innflytelse. Og det er her vi føler oss hjemme og ser at menneskets viten er begrenset, fordi menneskets viten er kulturavhengig. Det er ikke noe som er absolutt sikkert, sier postmodernismen. Og så sier han at religionene, de rammes også. Men også ateismens argumentasjon, for den har egentlig ikke vitenskapelig grunnlag. Og det er det som ofte kommer opp i debatten. Enten du er kristen eller ateist, så avhenger det av tro når det gjelder de konklusjoner som du kommer til. For Gud kan hverken bevises eller motbevises med logikk og eksperimenter. En ideologi kan bare overleve, påstår han, så lenge den har en mening og at den er til hjelp for oss i det daglige livet. En ateisme som reduserer virkeligheten til det materielle tenner intet følelsesmessig engasjement. Så her er vi ved sakens kjerne. Det er ikke bare spørsmål om teori hvis du skal forholde deg til Gud. Det er et spørsmål om dette er liv laget for deg og meg. Forskning viser positiv sammenheng, sier han, mellom religiøsitet og helse og mellom tro og livslykke. Og det er jo et helseseminar vi er her på, og det er mitt anliggende å frembære et argument om at kanskje er det noe helsefremmende ved det å være religiøs. Og forskningen viser faktisk det. Ikke bare ved å leve sunt, liksom det har vært snakket om tidligere i dag, og på de tidligere foredragene som har vært, men også det å leve i et forhold til en overordnet person, et vesen der oppe, og mennesker som går regelmessig i kirken og som gir seg over til dette, viser at de henter kraft og styrke i dette her, og at det bærer lettere på den måten gjennom dagen. Spådommen om Guds ord er etterfulgt av troens oppstandelse, påstår Jan Kvalbein, og at det er denne opplevelsen vi har nå veldig mye, at vi går inn i en ny tid med en renessanse for det religiøse livet igjen, som synes å våkne. Nyreligiositeten er blomstret, og her anfører man at det er oppstått et vakuum på grunn av det moderne mennesket som har fortrengt det religiøse. Så har nyreligiøsen kommet inn med New Age, og det var et marked for dette. Og nå begynner man å skjønne at hverken materialisme eller kanskje Østens mystikkreligioner har det å gi som vi egentlig vil ha, som man begynner å våkne opp. Selv i Europa så vokser erkjennelsen at religionene er her for å bli. Religion, sier han, kan ikke reduseres til en privatsak. Troen kan ikke forvises fra det offentlige rom. Så jeg synes disse momentene som han anført er veldig interessante. Når vi tenker på det religiøse livet og går langt tilbake i tiden til egypterne, så kan man tenke på den tro som de hadde på udødeligheten. Hvordan de behandlet faraoene. Hvis du har vært i pyramiden og gått inn i Keops-pyramiden og inn i gravkammeret der, og sett at det er veldig stor plass der, og at man dro mennesker med seg inn i den neste tilværelsen, og hadde med seg båter med tanke på reisen man skulle dra videre på. Så troen var veldig sterk på udødeligheten i Egypt. Og har du besøkt tempellevninger og så videre, pyramider, der nede så vet du at det er dette som er det grunnleggende, og dette ligger i mennesket. Hvordan overvinner døden, hvordan overvinner sykdom, hvordan kommer inn på den andre siden til et annet liv. Hinduismen er også en av de store verdensreligionene som vi har trukket veksler på her i Vesten. Og dette er et eksempel på i Trondheim, hvor det finnes tre hinduer som kommer sammen i en menighet. The Beatles, som har gjort et enormt inntrykk på Europa og på min generasjon og de som er litt eldre og så videre, de høstet mye av sin forståelse om livet fra Østens mystikkreligioner. Og de importerte ideer i sine sanger, sang og musikk som var veldig vakker å høre på fremdeles i dag, melodier som spilles. Men det som det handlet om, det var et oppgjør med samtiden. Det var et oppgjør med foreldregenerasjonen som satset sitt liv på materialisme og verdier som de egentlig syntes var usmakelige og frastøtelige. Så de lengtet etter noe annet. Så er spørsmålet, gjorde de det rette ved å henvende seg til hinduismen, som de jo gjorde i mange sammenheng og ikke la skjul på? Der er en uttalelse her som jeg synes er interessant fra en bok om verdensreligioner, en John Bowker, som sier at det er ingen tidligere og bare få av nåtidens samfunn som har vært uten religion. Og det skyldes at religion ser ut til å være en iboende del av menneskets tilværelse. Mange ser på seg selv som ikke religiøse, men vi er skapt for religion på samme måte som vi er skapt til å puste, snakke et språk, være musikalske, spise og så videre. Og likevel så finnes det mange forskjellige religioner, og det skyldes at våre medfødte tilbøyeligheter ikke forteller oss nøyaktig hva vi skal gjøre ut av dem. Mat kan være så mangt, men spise det må vi alle. Religion finnes i alle slags avskygninger, men religion har hatt en sentral rolle i alle samfunn. Og det er veldig interessant å se at dette er tilsynelatende noe grunnleggende. Det er et behov som vi mennesker har, og det er ikke bare en teoretisk øvelse å diskutere for og imot forskjellige synspunkter. Så kan vi gå til litt mer moderne tid, til grekerne og til romerne, på den tiden da Paulus befant seg, og hvor han møtte folket i Aten. Og da han vandret rundt i Aten, så ble han forskrekket over å se at det var så mange avgudsbilder der i Aten. Og så er det at han prøver å komme i samtale med disse atenerne. Han snakket med jødene som var der, med filosofer og andre. Og så er det at han blir leid opp der på Areopagushøyden, fordi at der var man opptatt av filosofi, av gudeverdenen, og de var åpen for så mange forskjellige ting. Og så hadde de en interessant diskusjon der oppe, og så har du denne berømte talen til Paulus der oppe på Areopagushøyden i Aten. Og så sier han: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, så fant jeg et alter med denne innskrift: for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, sier Paulus, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender.» Jeg stopper med den der. Så han priser dem fordi at de er religiøse mennesker. Flott. Det er noe som bor i oss alle sammen, og det er viktig. Det er en god forutsetning for å komme videre. Men han sier samtidig indirekte at her er en religionsutøvelse på falske premisser etter Paulus skjønn. Hva er meningen med livet? Skal vi si noe om det? Og det er mange som har prøvd å uttale seg om dette. Noen sier at det er ikke noe svar på disse spørsmålene, hva vi egentlig burde gjøre mens vi er her på jorden. Vi lever i det ytterste mørket, vil noen si, med henvisning til hvem vi er og hvorfor vi er her, og dog vet vi at det må ha en mening. En slags pessimist uttalelse som sier noe pessimistisk, men til slutt kanskje har livet en mening i alle fall. Viktor Frankl, han sier: til syvende og sist så skal mennesket ikke spørre hva meningen med dets liv er, men oppleve seg selv som den livet retter spørsmålet til. Livet spør ham, livet stiller spørsmålene til ham, og det er hans, menneskets sak, å svare på spørsmålene i det han tar ansvar for sitt liv. Og det er den humanistiske måten å tilnærme seg livet på, som vi opplever mye i vår tid, når mennesker står fram i debatt om dette. Det er at mennesket må selv ta ansvar. Kampen mellom forskjellige livssyn, det er en strid mellom hva slags erfaringer folk har, er det en som har sagt. Så kan man veie det opp imot hverandre. Du har din subjektive erfaring, og jeg har min subjektive erfaring. Og det som er sant for meg, er sant for meg. Og det som er sant for deg, er også sant for deg, vil noen mene. Eller med Ibsens ord: tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar de lykken fra ham med det samme. Og det er jo noen i det gamle Sovjetunionen som uttalte at religion, det var opium for folket. Det er bare en annen måte å si det samme på. At vi bedrar oss selv, men vi trenger samtidig opium. Vi trenger disse livsløgnene å leve på. Men egentlig så er det jo bare en livsløgn alt sammen som handler om Gud og religion, vil noen mene. Hvert menneskes liv er et eventyr skrevet av Guds finger, sa H.C. Andersen, eventyrer, han som skrev så mange interessante eventyr, men han var dog inne på noe her. Hva skal vi med kirken? Det er et spørsmål som har vært oppe lenge nå, fordi vi har hatt en debatt om statskirken her i Norge, og da er det noen som mener at vi bør bare kvitte oss med statskirken som en ordning, og la kirken stå på egne bein, og ikke knytte den opp til staten. Den synes å splitte for mye. Der er uenighet om mange verdier. Og så er det interessant å se at de som rent sosialt og politisk er de mest radikale på dette området her, de sier «la oss beholde kirken likevel». Og man snakker i dag om en politisering av kirken, fordi man trenger kirken på en måte som en slags overbygg, en slags referanse i samfunnet, slik at vi har en autoritet bak det som vi mener. Og derfor vil man ikke overlate kirken til folk sånn i alminnelighet. Man er redd for at folket skal komme til å studere Guds ord og ta anledning av de verdiene som synes å være ganske tydelige i Guds ord. Så la oss heller ha en stat som kontrollerer kirken, og så har vi en menighet som er gissel i eget hus. Det er mange som har uttalt seg på denne måten. Men uansett, det synes som om mennesker vil ha et overbygg for sine liv. De vil ha en referanse, en guddom som de kan oppsøke, som kanskje kan styrke og oppmuntre i det daglige livet. Så kommer spørsmålet om Guds ordet, hva dere sier om skapelse kontra evolusjon. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og ikke bare som en teori, men spørsmålet er, har dette noen konsekvenser? Hva jeg mener, det ene eller det annet, og det er jo en svær sak. Er så Bibelen Guds ord når man refererer til Bibelen og sier at der står det at Gud skapte denne verden på 6 dager og hvilte på den 7. dag? Hva sier Bibelen? Bibelen snakker om en åpenbaring, at Gud har åpenbart seg og påstår at det som du finner i Bibelen ikke bare er oppfunnet av mennesker. Det er ikke bare menneskers tanker om Gud, at Gud er skapt i menneskets bilde. Nei, man påstår at det er Gud som har skapt mennesket i sitt bilde. Det er altså omvendt. Skal vi se på disse tekstene her. Der står at mange ganger og på mange måter så har Gud i fordumstid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, så har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting. For ved ham skapte han verden. Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, så satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det er noe av dette som du kjenner igjen fra bekjennelser i kirken, som du hører på radio og TV, eller selv er til stede der. Så det er sønnen Jesus Kristus som fremheves i Bibelen. Og han fremheves som en realitet. Og så åpenbarer Gud seg gjennom sitt ord. Som Paulus skriver, lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Ved de profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling, er den blitt kunngjort for alle folkeslag for å føre dem til lydighet og tro. Så Paulus' argumentasjon er dette han viser til skriftene, det vil si det gamle testamentet, og sier det er et argument i dette, og her er det en oppfyllelse av det som de hellige profeter talte om, nemlig Jesus Kristus som kom ifra himmelen som Guds sønn. Han levde her, han døde her på et kors, ble begravet, men han sto opp igjen og han for til himmelen. Så det er et sterkt argument i Guds ordet at der er samstemmighet. Det som var skrevet for mange hundre år siden før Jesus kom og oppfylte dette, det stemte på en prikk. Og det er et interessant studium i seg selv å se hvordan det gamle testamentet og det nye testamentet passer sammen. Så er det dette med naturen som også åpenbarer Gud og som viser at Gud er til stede om vi er våkne. Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans hennes verk. Den ene dag bærer bud til den andre, en natt gir sin kunnskap til den neste. Det er ikke tale, det lyder ingen ord og ingen røst som kan høres, men budskapet det går over hele jorden. Vitnesbyrdet når til verdens ende, der har han reist et telt for solen. Den går som en brudgom ut av sitt kammer, glad som en helt tar den fatt på sitt løp. Veldig vakker beskrivelse av naturen og av Guds herlighet i naturen. Og det tror jeg du erfarer, som jeg også gjør titt og ofte, å være ute i naturen, kanskje helt alene, og lytte til Guds stemme på en måte i naturen. Det synes jeg er fantastisk, i motsetning til glass og betong og asfalt, den urbane livsstil, hvor vi faktisk må være fra tid til annen, og kanskje veldig mye for noen. Men da er det deilig å kunne komme opp i det fri, ut i det fri i naturen, og oppleve at Gud taler til oss. Og det er enda mer om naturen. Det som man kan vite om Gud, det ligger åpent for dem. Gud selv har åpenbart det for hans usynlige vesen. Både hans evige kraft og hans guddommelighet har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Så der har Bibelen et veldig sterkt argument, og på den måten sier at vi kanskje er uten unnskyldning. Og så er det noe med oppstandelsen her som jo er viktig, jeg har nevnt det allerede, men det er også kombinert med et incitament fra naturen, hvordan Gud lot alle folkeslag som stammer fra ett menneske bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. En debatt bare i den teksten der, hva med all denne innvandringen og folk på kryss og tvers og de uroligheter som vi har, var det bedre at de holdt seg der hvor de var henne, slik som Gud hadde laget det til. Men dette gjorde han altså for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere sier. Og her er det Paulus på Areopagushøyden fremdeles. Og hva sier disse dikterne til atenerne som han viser til? Jo, for vi er hans slekt. Så de snakker i grunnen litt samme språk her. Fordi vi altså er Guds slekt, så må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv, eller stein formet av menneskers kunst eller tanke. Og så sier han at disse uvitenhetens tider, det har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann, og det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde. Så et veldig sterkt argument utifra naturen, og når det gjelder oppstandelsen i Jesus Kristus. Er det helse i det å tro på Gud? Kan man ta Gud som man tar en helsepille, en vitaminpille, som man tar tran? Vel, Paulus sier, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere, vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har å be om framfor Gud i bønn og påkallelse med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Og her kommer dette med den personlige opplevelsen at Gud ikke bare er en teori, men at han er en levende forbindelse. Og jeg sa at jeg vokste opp med fersk fisk og lever, tran og frisk luft, men jeg vokste opp med Guds ord og vokste opp med andakter og bønn i hjemmet, og dette var en trygghet å ha båret videre gjennom livet for meg. Så for meg er Gud en realitet, og det er veldig godt å vite at det ikke bare er teologi når jeg åpner Bibelboken, men det er kraft i disse ordene, sånn som i hvert fall jeg har erfart det. For å konkludere, det handler om det helhetlige mennesket. Det er mange mennesker som går rundt og leter etter sin biologiske far og mor. De kanskje har det godt der hvor de er, så det er ikke noe galt med det, men kanskje noen har kommet dårlig ut, og de lengter etter den kontakten og nærheten som det gir å komme nær sin biologiske mor. Og det å ha en forståelse av ens opprinnelse er veldig viktig for ens identitet. Det har også å gjøre med hvorvidt livet har mening, og det har å gjøre med visse etiske normer og verdier i samfunnet. Og det er det store spørsmålet, hva bygger vi på? Vi kan bygge på sunn fornuft og skjønne at vi har det bedre om vi ikke dreper hverandre. Vi har det bedre om vi ikke lyver, og så videre. Men det handler om en helhet, å forstå hvem er jeg egentlig i dette universet. Og da er det for meg en veldig tilfredsstillelse å lese om min opprinnelse ifølge Bibelboken, at det var en Gud som skapte, og at Gud er den som kan skape igjen i våre liv i dag, og at han er den som skal berge oss mennesker til slutt ifra elendighet, fra sykdom og fra død.
Program fra Hope Channel Norge.